Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So, og nahinumdum ta sa atuang mga gisgutan sa miagi, mahitungod sa sambingay, mahitungod sa magpupugas kung nahinumdum mo sa atuang mga lesson, no? Sa atong mga pagtulunan, ugwali nga miagi. Diin kining magpupugas, mga igsoon, nagpadayag kini sa lain-lain nga mga kasing-kasing. Nga diin mao ang yuta nga nagpakita kung giunsa na to pagdawat ang mga ang liso nga mao nagrepresentar sa pulong sa Dios. Unya ra gisugot usab kita mahitungod sa kahayag. Diin mao gihapon ang nagtumong kini mga igsoon sa pulong sa Ginoo nga giingon dinha sa maong mga bersikulo nga dili nato itago. Duna bay lampara nga atong dagkutan niya atong ibutang sa ilawom sa atong higdaanan? Dili gina siya mao ang katuyuan niya na kun dili atong ibutang sa iyahang butanganan. Duna na siya lampstand aron makita sa katawhan ug sa kadaghanan ang pulong sa Dios ug madungog nini kanila. So dini nagisgot kita mahitungod usab nini sa pag sa binhi, no? Sambingay sa binhi nga nagtubo. Kun atong makita dinhi, mingon siya sa 26, siya mingon nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magsabod og binhi dinha sa yuta. So kun atong masabtan kining maong bersikulo, mga igsoon, dunay panag-ingnan. Dunay siya gikumpara sa gingharian sa Dios nga sama sa usa ka tawo nga nagsabod og binhi dinha sa yuta. So kun atong makita kining pulong nga binhi, mga igsoon, susama ra usab kini sa atong gisgutan nga mga liso. Liso ug ang kahayag nga pinaagi sa sambingay, mao'y gipasabot niya nga kini ang pulong sa Dios. So kini katumbas ug iyang gipadayag nini ang mahitungod kini sa gingharian sa Dios nga sama sa binhi nga gisabod diha sa yuta. So kun atong tan-aon kini sambingay naghatag og importansya kanatong tanan. Naghatag kini importansya nga ang gingharian sa Dios nagsugod lamang sa usa ka gamay kaayo nga pundasyon, no? Usa ka gamay nga pundasyon sa gamay nga liso sa mustasa. Kay bawo man siguro mo unsa na ang mustasa, no? Kanang liso sa mustasa, mga igsoon, dun na koy nahipos nga liso sa mustasa, gamay ra na kaayo siya, no? Mao na sa kagamay ang akong gihipos, wa na ako makit-i. Nagsigog pangita kay ako untang ipakita ninyo, pero di naman sa ninyo makita, ako na lang i-action, no? Gamay kayo na nga, igo rin na siyang makita na to din ha, pero og mao na gani na siya isabod diha sa yuta, mahimo na siya nga dako nga punuan, no? Sumaon nga makita usab nato dinhi, dunay tulo ka bang hinungdan ng pagtulunan ng atong paghisgutan ining maong bersikulo nga ato ang tunan, pagkatunan karon. Ang una, atong makita dinhi ang espirituhanon nga pagtisok o kalambuan. So, mauna nga, sa atong mabasa diri sa versikulo 26, niingon din hinga, o siya mingon ang gingharian sa Diyos sama sa usa ka tawo nga magsabod o binhi diya sa yuta. So, doon na siya gitisok dina sa yuta, mga igsoon. O unya, sa 27, makita nato din hi, nga unya, natulog siya sa gabi o mubangon sa adlaw o agbinhi, mugitib o mutubo sa paagi nga wala niya mahibalo eh. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, ang ato ang mandate sa atong kinabuhi is to preach the gospel, to share the word of God, no? Ipagahin, ipagsangyaw kita sa pulong sa Ginoo apan dili na nato ang at dili na naato ang pagpatubo ni ini. Igo naman kita ang gisugo sa Ginoo, gisugo sa Dios, pagsangyaw sa maong pulong. Dili ato ang pagpalambo. Ang pulong sa Diyos nagingon, si Apollo nagtanom. Si Pablo ang nagbisibis. Apan kinsay nakahimo sa pagtubo? God causes the growth. Dili ato. Mao nangingon dinhi nga unya gi-picture ni mga igsuon sa usa ka mag-uuma nga na pagkahuman niya og sabod sa binhi, ningon dinhi nga unya natulog siya sa gabii. Nabo siya gihimo pagkahuman niya og sabod, iyang gisalig sa Dios. Kun ato nang i-reflect sa tuwang kinabuhi mga igsuon, gamay nga butang nga imong pagahimuon o mo share ka og word of God ngadto sa usa ka tao sa tumga kaigsuonan. Ugi mo lang nang tanawon usahay makaingon ta nga okay ra to, gamay ra man to, no? Pero ang gamay nga butang when it comes to the word of God mga igsuon, hinumdumi ni bililho na sa Ginoo. Unya ang Ginoo na imo patubo ana, ang Ginoo na imo palambo na dili na nato sama ning giingon ini nga pagkahuman niya og tanom natulog siya. So wala siya gihimo. Sama sab nato kun do natay pagahimuon pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, isalig nato sa Dios ang tanan. Kay siya lamang ang mupalambo ni ana. Umingon din nga siya natulog ug mubangon sa adlaw ug ang binhi mugitib mutubo sa paagi nga wala niya mahibaloi. Unsa may gipasabot? Mao na atong giingon. Ang paglambo o ang pagtubo o pagpalapad dili ato kundi iya sa Dios. Ang atong pagahimuon mga igsuon mao lamang ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Kaya wala kitay buhat nga nalilong sa Dios. Ang tanan dayag sa iyang mga mata, busa kun bisan pa kun unsa kagamay ang imong accomplishment sa kung nagginaingon, kun kini imong gibuhat pinagis tibok nimo kasing-kasing diha sa pagtuo diha sa Dios nga kining maong imong gibuhat alang sa kahimayaan sa iyang ngalan, dili gayod muhikaw ang Ginoo mga igsuon. Kay ato gyung hinumduman nga matag pulong nga mugula sa baba sa Dios, gamiton ang mga preachers, ang mga pastors ug uban pang mga magsasangyaw magamit sa pulong sa Dios nga isangyaw niya sa kalibutan o sa katauhan. Nagingon ang pulong sa Dios nga kinidili mo balik nga kawang. Apan mo akumpisar kini o mo accomplish kini kun unsa man ang katuyuan sa Dios sa maong pulong ngadto sa kasing-kasing sa katawo, ngadto sa kadaghanan sa mga katawhan nga nakadungog niini, dili gayud kini mubalik nga kawang apan mo akomplisar kini kun unsa gayud ang katuyuan sa Dios niining iyang pulong nga gitisok sa matag usa nato kakasing-kasing. Dili mubalik nga kawang. Ang 28 nagingon, ang yuta sa iyang kaugalingon muhatag og abot. Ang una mao ang dahon, unya ang uhay, ug unya ang busok nga lugas sa uhay. Apan ini kahinog sa uhay, diha-diha iyang gamiton ang galab kay ting-ani miabot na. So makita nato dinhi nga hangtod sa pag-ani, hangtod sa resulta o sa muabot nga mga katapusan sa mga buluhaton nga gihimo sa Dios, muabot gayud ang pag-ani. Unsa may gipasabot ini mga igsuon nga sa ako nagingon dili magid makawang, dili gid mo balik nga kawang sa ato padun na gayud na siya i-accomplisar sa matag usa nato kakinabuhi. Tungod kay muabot gayud ang panahon nga ang Dios maunay muhatag kanato kun unsa man gyud ang angayan nga iyang ihatag kanato sa katapusan unya nga mga adlaw sa atong kinabuhi. Busa kita karon mangutan ako, unsa may ato ang gihimo sa atong kinabuhi aron mapalapad nato ang gingharian sa Dios? Wala kong magingon mga igsuon nga kita ato gayud siyang buhaton atong galmon ato ginang ubanan hantod nga mutubo, dili sa ato nang gihisgotan dinhi nga ang mahitungod na gani sa pulong sa Dios ang pagtubo iya ra gyud na sa Dios. Kay balo mo unsay atong gikinahanglan? Obedience. Trust and obedience sa pulong sa Ginoo. Kay nasayod kita nga kining pulong sa Dios nga atong gihisgutan Matod pa sa Juan 1, nag-ingon siya nga ang pulong Dios mismo. So siya mao ang nagsulti kanato, no? Ang gingharian sama sa usa ka tawo nga nagsabot og binhi og mitubo og ginahinay kini nga misteryoso gud ang iyang gibuhat. Mao ni buhat sa Dios. Ang sambingay nagpakita sa sekreto nga kinaiya sa buhat sa Dios. Mao ni ang iyaha nga ginahimo nining maong pagpugas nining maong binhi. Ang mag-uuma nagpugas sa binhi, natulog lang siya nya mitubo sa ang dili sangkap o dili sakgaw sa iyahang katuyuan o sa iyahang buluhaton. Ang kinigi patubo sa Dios. Sama sa usa ka liso nga mitubo hangtod sa pag-ani, apan dili kini sakgaw sa atong paningkamot o pagsabot sa iyahang pamaagi. So ang proseso ani mga igsuon sa pagsabod sa mag-uuma sa liso nga mao ang pulong sa Dios sa atong pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan, dili kini ato ang pagpalambo. Dili kini ato ang pagpauswag sa gingharian sa Dios, kun dili ang atong pagabuhaton mao lamang nga mahimo kitang salamin sa kamatuoran sa Dios pagsangyaw ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ang kahimtang nini nga sambingay pareho ra susama sa diyang gisultihan ni Ginoong Hesus ang mahitungod sa sambingay sa upat ka klase sa yuta nga naghulagway sa nakalain-lain kasing-kasing sa tao o sambingay sa liso sa mustasa. So kining sambingay mga igsul, kung atong makita, kung atong matunan o atong masabtan nga kini connected ra gyud siya sa matag usa nga atong gitunan sa miagi hantud karon og sa umaabot. Sa atong gitunan og nahinumdum mo sa upat ka klase sa kasing-kasing nga midawat sa maong pulong sa Dios nga mao ang liso nga ang usa dito sa agianan nga pagdawat niya sa pulong sa Ginoo iyang gibaliwala, so gikuha sa kaaway kay wala man niya gamita. Ug ikaduha dito sa batuon nga lugar, diin ang mga batuon nga lugar paghatag sa pulong sa Ginoo igor sa gidawat nalipay siya pero kuman yang gibiyaan. So wala siya katubo. Nitubo man siya pandali kay siya namatay tungod kay wala siya yuta. Wala makondisyon ang kasing-kasing sa tao sa pagdawat nini. Og ikatulo katong dito sa tunukon. Maigsuon kita sama sa una natong nasinati o kasinatian sa pagdawat nato ni Ginoong Hesus, isip personal nga Dios manluwas atong kinabuhi. Nasayod kita, nakasinati kita kun unsa ang gibati nato nga kalipay sa nang midawat kita ni Ginoong Hesus. Walay makatumbas, no? Aban subo palandungon mga igsuon kun ang maong pulong atong pasagdan nga pinaagi sa mga limbong sa kalibutan, pinaagi unya sa pagtuok sa problema o mga suliran sa kinabuhi, kita ra ang mosurrender. Atong buhian ang pinakabililhong butang sa ato ang kinabuhi nga labaw pa sa bulawan o sa bahandi nga mao ang pulong sa Dios. Mao na katong ikaupat o katong hinumduman, ikaupat nga kasing-kasing, mao katong dito sa yuta nga tabunok o maayo nga yuta. Sa diyang midawat siya sa pulong, iyang gigunitan, iyang gikuptan, iyang gihuptan, iyang gikinabuhi. O nilambo kini 30-60 ngadto sa usa ka gatos kapilo. Mao ni ang sumpay mga igsuon sa ato ang gihisgutan karon nga ang sambingay naghatag og gibugaton nga ang Dios mao ang pinakatinubdan, the source sa pagtubo, dili ang mga paningkamot sa magpupugas. Kinsa man ang magpupugas? Kita. Kita ang nagpugas niini. Pero ug atong tanawon ang tinubdan o ang gigikanan sa pagtubo nini walay lain kundili ang atong Ginoo, ang atong Dios nga mao ani mao nagpatubo nini, mao siya hinungdan sa pagpalambo nini. Kini nga sambingay nagpahinumdum kanato sa espirituhanong pagtubo nga kini usa ka proseso. Dili ni diha dayon. Dili usa ka kalit nga panghitabo. O nga samtang kita responsable usab sa pagpaambit sa pulong, ang balaang espiritu Hinumdumi ninyo nga maghatag usab og gahom kaninyo aron motubo ang inyohang pagtuo. Dili ang liso mo ay motubo, kundi pinaagi sa inyong masinugtanon nga kasingkasing sa pagtuman sa sugo sa Dios ang balaang espiritu mo'y muhikap sa tagsa-tagsa ninyo kasingkasing og ligonon og patuboon ang inyong tiunay og tinud-anay gayud nga pagtuo ngadto sa Dios. So ingon ni ana mga igsuo no. So naghulagway kini sa espirituhanong pagtubo nung atong mabasa. Isip proseso nga dili kini makontrol sa tao. Dili makontrol sa tao sama kini sa natural nga pagtubo sa usa ka liso, no? Wala gyud tay labot nini bahin na gani sa pagpalambo. Kini nagpahayag nga samtang mga tao nagtanom sa binhi sa pulong ang tinuod nga pagtubo og paghamtong sa pagtuo sa usa ka buhat gikan kini sa espiritu sa Dios. Kini nga sambingay naghatag gibugaton sa hinay-hinay nga kinaiya sa espirituhanong kalambuan. Dili instant mga igsuon, mao na nga dili nato mabatyagan kung naunsa na o giunsa pagpatubo sa Dios ang atoang kristuhanong kinabuhi, ang atong pagtuo ngadto kaniya. Siya lamang nasayod. Makita ka na sa atoang kinabuhi, dili kita mismo ang nakakita kung dili ang atong mga kaigsuonan nga naa sa atong palibot. Tungod kay kung ikaw mangalagad sa Dios, dili ka makakita kung unsa na ang kahimtang sa imong kinabuhi. Apan ang mga tao, ang mga katawhan nga naa sa imong palibot, mo'y nakakita nga ikaw gipalambo sa Dios. Ang sambingay sa nagtubo nga liso, nagpasabot nga ang pagpalapad sa gingharian sa Dios, dili usa ka kalit nga panghitabo, kung dili usa kini ka inanay. Usa ka inanay nga proseso. Ang mag-uma nagpugas sa liso o kinimitubo nga dili iya kaugalingong katuyuan o pagpangilabot. So sa ato pa, sa ako na giningon, kung kita musangyaw sa pulong sa Ginoo ang atong mga buhat dinhi nga gipanghimo sama sa Bible study, pag-share sa matag-usa, discipleship, evangelism, igo lamang kitang instrumento nga gigamit apan ang Ginoo na ang magpanglihok sa paagi nga balaanon nga paagi o sikreto nga paagi sa pamaagi sa Dios. Kini kasagaran dili makita o dili gyud nato mamatikdan. Apan ang sigurado nga kini dili gayud kalikayan nga mahitabo sa kinabuhi kanatong tanan. Ang kalambuan nga ihatag sa Dios diri kanato, direktamente diri sa tuang kasing-kasing ug makita na sa resulta sa buhat sa balaang espiritu nga mao ang fruit of the spirit. No. Ang mag-uuma nagsabwag og liso dayon tugutan ang kinaiyahan sa pagsubay niini nga wala mahibalo gyud sa eksakto nga kalihukan sa pagtubo. Kini nagtudlo nga ang gingharian sa Dios muuswag pinaagi sa iyang kaugalingong gahom ug panahon sa Dios ug ang mga tao kinahanglan nga o kita kinahanglan nga musalig sa buhat sa Dios, dili kay musulay kita og mupugos sa pagpatubo niini. Dili ba nato kalikayan mga igsuon, dasig ka ita, musangyaw ta, mushare ta sa gospel, unya na din sa atong una-una og sa atong kasing-kasing nga mainta maborn agin na ni siya, no? Mainta maluwas na ni siya. Huwag ito'y kalibutan, nana. Nanas kamots Ginoo. No? So, unsa may ato ang aplikasyon na ni. Kita mga igsuon, gitawag kita sa Dios sa pagpugas sa binhi. Mga niya, pagpambit sa Ebanghilyo, sa pulong sa Dios. Mga atong buhaton, nini atong itugyan ngadto sa Dios. Kinsa mo'y magdala sa ani sa iyang panahon. The harvest in His time. Siya rin nasayod. Ang sambingay nagpasiugda sa gahom o suka epektibo sa pulong sa Dios aron mahitabo ang espirituhanong pagtubo o pagbag-o sa usa ka tawo nga nasangyawan sa pulong sa Dios. Ang mahinungdanon mao nga kita magpadayon sa pagtisok sa liso nga mao ang pulong sa Dios. Nga kita yung nagkakita nga ang usa ka butang nga kun tan-aon dili mahinungdanon. No? Kumun kay nato tungod kay kita anaa diha sa pamahalagad sa Dios. Dili mahinungdanon apon mao hinungdan nga mahimong gamhanan og mapuslanon og kini mapadayag sa pagtubo sa gingharian sa Dios diha sa kinabuhi sa katauhan. Atong tan-aon mga igsoon nga atong buhat walay bili. Apan bililihon ka na sa Dios. No? Nga nagdala nato sa ikaduha nga punto mao ang espirituhanon nga kausaban. So kung kita mga igsoon masinugtanon, adunay masinugtanon nga kasing-kasing. Nga aduna tay takos gyud nga pagtuo ngadto sa Dios. Aduna gyud mahitabo nga espirituhanon nga kausaban sa atong kinabuhi. Ang liso sa mustasa nga pinakagamay nga liso nagpakita nga ang usa ka butang nga kun tan-aon dili mahinungdanon apan maoy hinungdan unya nga mahimong gamhanan ug mapuslanon ug kini nagpadayag sa pagtubo sa gingharian sa Dios. Ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. Tung basahon pagbalik ang Marcos 30 ngadto 32 nagingon dinhi. Siya miingon, sa unsa ba nato itandi ang gingharian sa Dios? O unsa bang sambingaya ang atong gamiton alang niini? Kung atong hinuktukan kining maong bersikulo 30 mga igsuon, dunay pangutana nga gihatag kanato ang Dios. Unsa may pagtan-aw nimo sa mga pagtulun-an sa Dios? Asa man nato ikumpara ang ato ang pagkamatinud-anon diha sa pagsunod sa iyang kabubuton? Mga namingo siya, asa man nato itandi ang gingharian sa Dios? Gipaagi niya og sambingay mga igsuon. Kinisama sa liso sa mustasa. Bitaw no og maghisgot bitaw ta og gingharian sa Dios. Dako gina kaayo, no? Asan dili matukib, dili masukod apan ang pinakahibulungan gitandi sa Dios. Sama sa liso sa mustasa. Tungod kay ang buhat sa Dios sa atong kinabuhi, bililhon kayo. Dili na maginahanglan nga ikaw naanatanan. Naananimo tanang kahibalo, naananimo ang pagkamao o pagkaandam sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mga igsusultian ko kamo, walay gipili ang Ginoo. Apan iyang gitawag katong wala ma-equip. Gamiton gihapon niya kanang equip na, kanang daghan nagkaalam, kahibalo na sa tanan. Apan unang kuhaon sa Dios, katong wala pagyud ma-equip, kanang walay alamag. Kung atong balikon, ang mga fishermen, no? Katong mga mananagat, dili biya linya nila ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang ilang linya, maong pagpanakop o isda. Pero nga nung gitawag sila ni Ginoong Hesus, tungod kay nakita ni Ginoong Hesus nga hawang ang ilang kasing-kasing ug wala sila magtuto kung unsa man ang buluhaton sa Dios ug wala gyud sila nasayran busa gitawag sila ni Ginoong Hesus tungod kay sila ang mga tao nga kinahanglan iyang punon sa kaalam aron mao'y ang gamiton pagsangyaw unya sa pulong sa Dios. Kung atong ikumpara sa mga learned na gyud nga mga tao mga igsoon, dili man tanan. Pero kana sila maunay usahay mo'y gahi kayong pasabton. Gahi kayo nga tun-an. Gahi kayo nga pasugton sa maong bulaton tungod kay ilang gitan-aw ang ilang kaugalingon nga labaw sila sa tanan. Puno sila sa kaalam o kay balo. Mauna ang gitan-aw ang Ginoo may mutawag sa wala pa ma-equip tungod kay siya mismo ang mo-equip kaninyo aron magamit kamo alang sa kimayaan sa iyang ngalan. Mao ni siya kini sama sa liso sa mustasa nga sa pagpugas dinhi diha sa yuta kini gamay sa ubang mga liso dinhi sa kalibutan. Apan sa dihang ikapugas na kini mutubo kini og mahimong labing dako sa tanan nga mga tanom ug mananga kini og dagko nga tungod nini ang mga langgam sa langit magpuyo diha sa iyang landong. Kinigipasabot din yung mga egsoon, ang bingay sa liso sa mustasa, nagpasiugda kini sa makapausab nga potential, no? Ang pagkagamit gayod sa gingharian sa Dios. Nga samtang ang liso gamay kinimutubo ngadto sa kadako nga kahoy nga naghatag og kapeselungan og nagpakita sa gahom sa gingharian sa paglangkob og pag-usab sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tawo. Mao gina siya ang atong tanahon. Adunay buhaton nga kausaban, adunay espiritual nga kausaban ang buhaton ng Dios kanato. Sa pag-ingon din sa maong bersikulo nga nahimo siyang dako nga tanom o mananga kini og dagko nga tungod nini ang mga langgam sa langit nag magpuyo og diha sa iyang landong magpasilong. Usa kini kasambingay mga igsuon. Nga ang gingharian sa Dios open sa tanan. Walay gipili. Kini alang kanatong tanan sa andam nga mo pasilong sa landong sa grasya sa Dios. Mao ni ang iyang katuyuan nga ang iyang katuyuan nga kini alang gayud sa tanan nga kini makapausab pa gayud sa kinabuhi sa mga tawo. Bisan pa og gamay nga gidak-o nini ang liso sa mustasa mitubo ngadto sa usa ka dakko kay nga tanom nga nagrepresentar sa wala damha nga nga milagroso nga pagpalapad sa gingharian sa Dios. Sumaon ni gitandi, no? Gikumpara ni Ginoong Hesus ang gingharian sa Dios nga gikan sa gamay, no? Sa inyong mga nahimo nga gamay nga buluhaton apan inyong gihalad ngadto sa Dios, hinumdumi, kabahin kana sa gingharian sa Dios nga iyang gihimo alang sa kalibutan. Mao ni ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Nga ang gamay nato nga butang atong nahimo nga iyang gigamit o gipalapad, gipatubo nga mao ang nakapahatag og pagpalapad sa gingharian sa Dios dinis kalibutan. Kita ang gigamit mga igsuon. No? So unsa may atong makuha dinhi nga pagtulon-an ning liso sa mustasa? Kay bisan kini gamay ang gidako nini ang liso sa mustasa mutubo ngadto sa usa ka dako nga kahoy ug igo alang sa mga langga magsalag diha sa sanga nini ug kini nagrepresentar numdumi paminawa kini nagrepresentar sa gamhanan ug galapad nga pagtubo sa gingharian sa Dios nga mikaylap sa tibuok kalibutan ug naglangkob sa tanang katawhan. Walay gipili kitang tanan. Ang gagmay ng mga butang mahimong adunay dako nga epekto sama sa liso sa mustasa. Dili nato ipakaubos ang potensyal sa gagmay mga buhat diha sa pagtuo ug sa inyong pag-alagad sa Dios. Ang Dios mga igsuon makadala og dagkong mga butang gikan sa daw gamay lang. Sa daw nga walay hinungdan ug walay sinugdanan. Tungod kay ang gingharian sa Dios mahimong mutubo kini sa pagsugod diha sa pinakaubos, pinakasinugdanan sama sa liso sa mustasa. Ug ang gingharian sa Dios mga igsuon inklusibo. Excuse me. Inklusibo. Universal. Para ni tanan. Para ni Satanan, kini naglakip sa mga tao gikan sa tanang matang sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. So ato ni ma-apply sa tong kinabuhi mga igsuon nga kini naghatag og gibug-aton. Nga bisan ang gamay nga mga paningkamot o dawalay hinungdan nga mga sinugdanan mahimong musangput ngadto sa talagsaong pagtubo ug pagpalapad. Sama sa liso sa mustasa. Kini mahimong magamit sa kaugalingon nga espirituhanong panaw sa matag usa kanato. Bisan sa gamay nga pagtuo, ang gahom ug ang grasya sa Dios makadala sa mahinungdanon ug personal nga espirituhanon ug pagtubo sa matag usa nga tawo. Excuse me. Ang daw gamay nga buhat sa pagkamabination, no? Kung ikaw sa katao nga mabinatiyon o dili ka maghinanaw sa imong mga kaigsuunan nga nakinahanglan, pagservisyo o tinudanay nga to sa mga katauhan sa Dios, o ang imong pagtuo, aduna gayo epekto sa kalibutan. Mahimo kang galamiton, mahimo kang instrumento, sama sa mga sanga, sa kahoy, sa punuan, sa mustasa nga naghatag og kapasilungan. Ang imong kinabuhi daw sama sa usa sanga, sa liso, sa mustasa nga mitubo, nga dunay kapasilungan ang ubang mga katawhan o ubang mga kaigsuunan pinaagi sa imong tinguha sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios ngadto sa tagsa-tagsa nila kakinabuhi. Nagisgot usab kini sa ideya nga gingharian sa Dios adunay kapasidad sa pagtubo ug pagpalapad ug kinigituyo nga mamunga ug adunay maayo nga impluwensya sa tanan bahin sa kinabuhi. Sa tanang bahin sa kinabuhi walay gipili. Nga mao ni nagdala kanato sa to ikatulong nga punto mao ang espirituhanong pagpadayag ug pagtulunan. So do na tay gitisok, nagsangyaw mo sa pulong sa Dios, gipanalanginan sa Ginoo, adunay pagtubo. Dili gikan nato kung dili gikan sa Dios. Igo lang makitang gigamit isip magpupugas. Adunay espirituhan ng pagpadayag o pagtulunan. Ang sambingay nagpahayag nga ang gingharian sa Dios dili limitado sa usa ka pinili nga pundok, apan adunay dakong kaayuhan o katuyuan nga maglakip sa mga tao gikan sa tanang kanasuran nga andam mudawat sa kamatuoran ug ang Dios magpadayag sa pagtubo niini. So klaro kay na makita nato dinhi nga adunay dakong katuyuan. Adunay dakong katuyuan ang Dios niadtong mga tao nga mudawat sa kamatuoran. Sa ato ng mga sermon nga niagi mahitungod sa balaang espiritu nga adunay sala nga dili mapasaylo. Usa ka na mga igsuon nga sa atong pagpadayon sa pagpamati sa pulong, sa atong pagpaminaw sa mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, o magpabilin nga magahi ang ato ang kasing-kasing hantod sa takna sa katapusan sa atong kinabuhi nga wala ka makaduol o balik sa Dios o pangayo o pasaylo, mauna ang sala, sin unto death, kamatayon, sala nga wala na ipagkapasaylo. Buwan mo taga-igluna sa imong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Imong gibaliwala ang pinakamaayo nga balita nga angay unta natong madungog sa kalibutan. Imong gibaliwala ang kayuhan nga gitagana alang kanimo sa Dios hangtod miabot ang katapusan sa imong kinabuhi. Ang imuhang nahimo mao kana ang sala nga dili gayod, dili na mapasaylo. Ang Dios mahigugmaon mga igsuon. Ngano man sa John 3:16 ato na siyang naibawaan nga miani siya aron pagpakamatay tungod sa atong sala. Giluwas kita niya sa tukma nga kalaglagan ug tungod kana sa dakong gugma sa Dios nga amahan diri ka nato. Gigugma ni iyang anak, labaw pa kanato, apan iyang gihatag diri kanato nga aron siya mamatay, aron kita mahibalik ngadto kaniya. Ingon ni ana ang katuyuan sa Dios. Patsubo pa lang dungon nga dili gayon masabtan sa tao kung unsa ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi hangtod sa katapusan. Ang Dios sumuhatag og kagayonan nato mga igsuon. Daghan akong nabisita ng mga pasyente. Nako'y nabisita mga pasyente din sa ospital nga nangakuma. Dili na gina sila mo response. Pero imo ganina siyang sangyawan sa pulong sa Ginoo ang ilang dunggan mga igsuon. Dali kay na silang makadungog. Napa na ilang mga senses sana. Dili mo sila, motionless mo na sila, speechless na sila, pero makita nimo kung nakasabot sila sa gisangyaw nimo na pulong sa Ginoo, nga mubalik sila sa Dios sa dili pa mawagtang ang iyang katapusang gininhawa, makita nimo mga igsuon nga dunay luha nga mulugmaw sa ilang mga mata. Tungod kay nasinati nila sa katapusang gutlo silang kinabuhi, anda kong gugma sa Dios alang kanila. Mao na mga igsuon nga dili nato usikan ang kahigayunan nga gihatag kanato sa Dios. Kinahanglan nga makabaton kita og espirituhanong pagtubo. Pinaagi sa pagpadayag sa Dios nining maong mga pagtulunan. Sa Marcos 4:33 ngadto sa 34 nagingon, pinaagi sa daghang mga sambingay nga sama nini ang pulong gisulti ni Jesus ngadto kanila sumala sa ilang katakos sa pagsabot niini. So kun ato ni siyang basahon, gilisod-lisod bata nining maong sambingay. Ang katuyuan sa Dios alang nining maong sambingay direkta sa ato ang kasing-kasing kun aduna ba kitay tinguha nga atong masayran palaom pa ang kamatuoran sa mga pagtulunan nga gihatag kanato. Sa kadaghan sa mga disipulo nag-alirong ni Ginoong Hesus. Sa kadaghan sa katawhan nga nag-anasi ang palibot sa pagsangyaw niya gamit ang sambingay, usa lamang ang miduol na kaniya, ang usa ka disipulo miduol kan nangutana siya, unsa may gipasabot nimo nining maong sambingay? Usa lamang ang nasayod nagpadayag ang Dios nga aduna pay laom nga mga pagtulunan nga angay natong masayran kun ikaw ug ako madinawaton sa pulong sa Dios. Kini ang mupalambo kanato. Naghatag ang Ginoo nining maong sambingay o mga pagtulunan, gingon din ha nga ang pulong gisulti ni Hesus ngadto kanila sumala sa ilang katakos sa pagsabot niini. So nibalo ang Ginoo. Asa ko to bang atong unahuna? Asa ko to bang atong katakos sa pagsabot, sa pulong sa Ginoo, sa pagtanaw na to, sa mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kanato na hibalo na siya? Asa ko to ug ahay nang imong hibawan ug asa ang lisod imong hibawan? Apan ang sekreto o kaha ang maayo nga balita niya na mga igsuon kung ikaw masinugtanon, kung ikaw andam, abli ang imong kasing-kasing, makabaton ka niya nang maong kahibalo ang sulbad ug ang but gipasabot niya nang maong sambingay. Tungod kay wala siya maglisod-lisod. Wala ni buhata sa Dios aron maglisod-lisod ang mga tao nini Maison. Sa 34 nagingon, ug wala siya magsulti kanila nga dili pinaagi sa sambingay. Apan kauban sa iyang mga tinunan nga sila-sila lamang gisaysay niya ang kahulugan nining tanan. Ngano man nga dito man sa iyang mga tinunan, iyang gisaysay ang kahulugan nining tanan. Tungod sa kagisadaghan sa mga tao nga mga nag-alirong ni Ginoong Hesus, ang uban siguro mga naggusto lang mahibaw kung siyang gihimo. Gusto lang mo saksi sa mga milagro, sa mga pag-ayo niya sa mga balatian. O kaha gusto sila, nikuyog sila sa panuntungod kay gusto sila kung unsay ilang makuha dito ni Hesus. Apan ang mga tinunan niya, mga igsuon, mauni ang ipadayag, nagpadayag siya, gisaysay niya ang kulugan ni nining tanan ngadto sa iyang mga tinunan sa pipila lang ka mga tao. Sa ato ng ginisgutan, ang pulong sa Dios wala magpili ang gingharian sa Dios alang sa tanan. Apan dinhi atong makita kung kinsa gayud ang tiunay, kinsa gayud ang andam nga mudawat sa pulong sa Dios nga adunay kasing-kasing nga madinawaton ngadto sa mga pagtulunan nga iyang gihatag kanato. Sumao na may nungdanon mga igsoon. Gamit ang mga sambingay ang lain-laing hugna, nagpasabot si Jesus nga magamit og sabingay sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan nga nagtugot kanila sa pagsabot sa kamatuoran sa ilang kaugalingong pagpili. So gitagaan tag choice. Gitagaan tag choice. Nga gusto ba kita nga makat-on sa pagtulunan sa Dios? Kining wali ay bersikulo nga atong gibasa sa Marcos, nagulagway kini kung giunsa ni Jesus paggamit ang mga sambingay isip mga himan, no, alang sa publiko nga pagtudlo sa katawhan ug sa pribado sa mga pagtudlo sa mga disipulo kini nagpaila nga ang mga tao aduna gayoy lain-lain nga panginahanglan ug mga kapasidad sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Aduna tay lain-lain nga pagdawat niini. Gigamit ni Jesus ang sambingay aron madani o madasig ang mas laom pa nga pagunona aron mas masabtan ang kamatuoran. Susako nang giingon mga igsuon kung ikaw, kung kita makadungog niining sambingay. Unsa may una natong reaction? Unsa may atong ipangutana? Di ba maingon kita? Unsa may gipasabot? Unsa may buot ipasabot ni Ginoong Hesus nganong nagamit man siya og sambingay? Mao nay makita og timailan sa usa ka tawo nga gusto pang masayod unsa ang iyang giandam nga kamatuoran aron atong masabtan ang mensahe niya alang sa matag usa. Ang paagi sa pagpanudlo ni Hesus nagpasiugda nga ang pipila ka kamatuoran gipadayag ni adtong madinawaton nga kasing-kasing. Tunay adto lang madinawaton. Samtang ang labing tinuod nga pagsabot sa gingharian gitagana alang ni adtong nangita ug katinaawan. Unsa ang una? Gipadayag niya nini kamatuoran ug pagtudlo ni Ginoong Hesus ni adtong madinawaton nga kasing-kasing. Ug ang ikaduha, iyang gipadayag ang gingharian o gitagana alang niya itong nangita o katinawan. Nagpakita o interest. Sa laing bahin, ang mga tinunan gihatagan o pribilehiyo sa pagkahibalo sa mensahe sa gingharian nga mas klaro o tino. O klaro gid siya, clear gid siya. Kini nagsugyot nga ang espirituhan ng pagtubo o pagsabot kasagaran na kinahanglan o labaw pa kaysa mga pulong. Nakinahanglan sila og mga buhat nga nahiuyon sa gingharian sa Dios. Gipasabot ini mga igsuon nga duna kay interest mamati sa pulong sa Dios. Ang kamatuoran nga mga disipulo nangayo og katinaawa nagpakita nga ang tinuod nga espirituhanong pagsabot labaw pa sa gipadayag sa pulong na kinahanglan ko ni og mas lalong pa nga pagsalig, pagpangitag kahibalo o tinguha nga masabtan ang matuod o tinuod nga kahulugan sa mensahe sa gingharian. Ato na nga bahin. Inumdumi nga ang gingharian sa Dios o sa kamisteryo o tinud-anay nga masabtan pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagkaandam sa pagsunod ang Hesus. So walay malilong. Ang tanan atong masinati, atong masabtan, kung matagos ka na ito, anam gayon sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Umaw na ipinakalisod, usahay, sa atong kinabuhi. Tungod kay nagdako atong unahuna, pa atong kasing-kasing kawang, wala gayon din ha, mututo, kung unsa magyod ang pagtulunan nga gihatag sa Dios ka na ito. Sama ning diri sa iglesia, sa mga Bible study, ma-feel gyud nato nga nindot kayo ang ato ang gipamati kung mag-isgot na kita sa pulong sa Ginoo. Pandaghan kayo, subo palandungon mga igsuon, nga dili makita sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Dinhi sa sulod sa iglesia, attentive ka ita, maminaw ta. Example na dili ni kamuha, tintib kaayo. Pero inigawas na dinhi sa balay alampuanan. Kung sa ilan nadungog, kung sa ilan natunan. Inigawas na to, narades pultahan, gibilin. Wala dadadri. Kayo mong pangutanon, wala man siya nakatunan. So wala gikinabuhi. Wala gibutang sa kasing-kasing. Wala gid siya magtuman aron unta iyang masabtan. So ang pagtulon-an ni mga igsuon, ang paagi sa pagtudlo ni Hesus nagsugyot nga ang espirituhanong kahibalo, siya mismo ang nagproseso. Nagsugod kini sa pagpaminaw, mao na siya nga magpauswag sa mga tao sa laom nga pagpasabot pinaagi pa sa dugang nga pagtuon o pagpatinaw. So nakinang nang gid ay tag tutok. Mubasa kita sa pulong sa Dios, Tungkol kay ang pulong sa Dios, Dios mismo. Sama na sa usa ka buhat na to mga igsuon nga dili na to buhaton. Dili ba makalimot na ta? No? Nga ang pulong sa Dios ug dili na to sigihagbasa, makalimot gyud ta. No? Mao na usahay katong sa una nga dasig pagayo ta. Wa pa ganita ka magpangutana na hibaw na sa bersikulo. Kakuha lang sila word. Kay balo na, ah, mao na siya. Pero karon pag ganita kong magpungutan, nawa na, nawa na. So yun ni Ana, tungo nakalimot na ta sa ato ang buluhaton. Nakalimot na ta sa pinakamahinong danon nga bahin sa itong kinabuhi nga mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. O dili lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios, kundili ato kining ipatinaw ngadto sa itong mga kaigsuunan. Kay balo ba moon sa resulta na? The more nga kamumutudlo sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan, ang una ninyong gitudloan mao ang inyong kaugalingon nga kasing-kasing. Kun unsa inyong gitudlo, mausab ka na ang imong ikinabuhi. Kung ikaw nagpadayon kanunay sa pagtudlo sa pulong sa Dios, imong gipuno ang imong kinabuhi diha sa kaalam sa Dios. Mao na mga igsuon nga wala gyud pabor ngadto sa Ginoo kun dili pabor tanan diri nato. Kun mao na usahay, di na to tanawon o pabor. Ang atong pagtanaw, pabor-pabor lang. Dili gyud kinasing-kasing. Muna nga kinahanglan ato gayong tanawon atong i-apply sa atong kinabuhi. No? Samtang mga panon sa katauhan na danay sa mga sugilanon apan walay kasing-kasing ang badinawaton. Muna akong ipasabot. Ipaminaw. No? Nya, nabilay na magwali ang pastor, daghan kayong illustration, daghan kayong mga istorya. Ako, wagi ko istorya. Ritso, wagi ko spulong. No? Pasensya lang. Nindot kay paminaon. Pero upang utano, nagabot sa ko, unsa ganito yung kuhan na to, pasabot ato, yung siya umbot, wako kasabot. mauna ato ang usahay makita nato sa itong kaugalingo. No? Nga, bisan pa, kita nadani sa mga sugilanon, sa mga pagtulunan, apan sirado ang atong kasing-kasing. Wala na ito dawata, subuso, wala na ito ma-apply sa atong kinabuhi. Hinumdumi nga gitagana kini ni Jesus, ug detalyado nga iyang pagpatinaw, nga mas laong pa ang kahulugan sa maong sambingay, ug sa maong sugilanon, ug sa maong pagtulunan, alang ni adtong mga tao nga gustong masayod sa kamatuoran sama sa iyang mga tinunan. Direkta man ang pagtuon sa una mga igsuon apan kita nga naminaw sa pulong sa Ginoo, nagtuon o nagbasa sa pulong sa Ginoo, hinumdumi nga kamo mga tinun-an usab ni Ginoong Hesus. Maingon nga gipahaom ni Hesus ang iyang mensahe ngadto sa lain-lain nga maminaw. Wala siya mo pahaom sa usa lang. Ay iya kining gipahaom ang tanan niyang mensahe ngadto sa tagsa-tagsa nato kapag sabot. Ngadto sa tagsa-tagsa nato kahimtang sa atong kasing-kasing, iya kining gipahaom. Busa kung kita usab musangyaw sa pulong sa Ginoo, ayaw itandi o dili nato itandi kung unsa ato ang level sa ato ang nahibawaan sa pulong sa Dios. Ilabi na gyud sa mga bag-o pagyud mga igsuon. Nindot kay itong pamati, sangyaw ta dito, pero ang naminaw nato nagngangalang sa naman to iyang gisulti. Kinahanglan ato sa sabton. Tanaw na atong mamiminaw og pilion ang angay nga mapaagi sa pagpaabot ngadto kanila sa kasayuran sa pulong sa Dios. Pinaagi man kini sa makapadani nga sugilanon, sama ani mga ilustrasyon o direktang pagpatinaw o kaha kombinasyon aning duha. Tungod kay ma-retain gyud nato, no, kun duna may mga ilustrasyon sa mga pulong sa Dios nga atong ihatag sa mga tawo nga atong gisangyawan sa pulong sa Dios. Paninumdumi nga una gayud natong buhaton mga igsuon nga atong iampo atong kasing-kasing nga muhaom ngadto sa tawo nga imong sangyawan sa pulong ang mensahe nga ipadala sa Dios ngadto kanila. So agi panapos mga igsuon ang kining nga teksto nga nagtapos pinaagi sa paghulagway sa kinatibuk-an nga mga sambingay sa pagtulunan ni Jesus. Mao kini usa ka mahinungdanon sa iyang pag-personal yun sa pagpatinaw sa iyang mga disipulo og diri usab kanato. Nagdepende gina kanato mga igsuon ang atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Nagdepende na sa ato ang pagdawat ug sa ato ang kasing-kasing. Kung wala ikaw ni ana ang katinguha, dili yun nato makinabuhi ang pulong sa Dios. Kining sabingay sa Marcos mga igsuon naghatag og malaumon ug pagdas makadasig nga mensahe mahitungod sa kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Kini usab nagpasalig gipasaligan nga ang mga mamiminaw nga ang gingharian wala magpabilin nga wala mutubo apan kini mutubo no mitubo kini bisan kun kini daw dili makita o gamay lang ang pagsugod apan dako ang epekto nini ug kini malungtaron. Og nagagad usab ni nagdepende kanato sa ato ang pagkinabuhi diya sa Dios sa pagtudlo sa pulong sa Dios kung ikaw magpabilin nga malahutayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sama sa bini nagtubo nga sambingay og sa liso sa mustasa naghatag kini og pipila ka mahinungdanon nga butang mahitungod sa gingharian sa Dios. Atong hinumduman nga ang binhi nagtubo naghulagway nga ang gingharian sa Dios gamhanan og hinay-hinay nga nagpadayag nga dili nato mamatikdan. Kung ikaw matinud-anon sa pagpangalagad sa Dios, dili nimo makita kung unsa ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Sa ako nang gikaingon, hasta gani ang atong iro mahibuong na nato nga sa una kusog kita mutakyan karon ini gabot hapu-hapu na nato. Bisan pa gani ang atong hayop na hibaw, nakaila, kung unsa na ang atong sitwasyon sa atong Kristohanon kinabuhi. Aliso, ang sambingay sa liso sa mustasa nagpakita nga usa ka gamay nga butang sama niini mahimong mutubo ngadto sa dako ug mahinungdanong butang og kini nagpasiugda nga ang pagtubo ug paglambo sa gingharian sa Dios wala magdepende sa pagpaningkamot sa mga tawo kundi kini kaugalingon nga buhat sa Dios. So ang tanan natong pagabuhaton mga igsuon nga alang sa buhaton sa Dios, nagdepende kini sa imong pagdawat. So ang pungta na, unsa man ang liso nga inyong gipatubo dinha sa inyong kasing-kasing? Giunsa man ninyo pagpatubo ang liso nga gihatag sa Dios dinha kaninyo? O ang ikatulo, giunsa man ninyo pagkahibalo ang kamatuoran pinaagi sa sambingay o mga pagtulunan nga atong gihisgutan? Mga pangutana kana mga igsuon nga atong dadon, nga atong panaminan kung unsa na ang ato ang estado sa atong kinabuhi, diha sa ato ang pagkinabuhi diha sa Dios, diha sa pagtuman sa iyang kabubuton nga mahimo kitang galamiton alang sa gingharian sa Dios. Atong tanawon, sa matag-adlaw, atong i-check ang atong kasing-kasing mga igsuon kung kini nahiluna pa ba sa eksakto nga butanganan diha sa suga o sa lampara nga mo'y magbanwag sa katawhan. Atong tanawon ng atong kinabuhi mga igsuon nga angay bang mahimong sumbanan sa mga katawhan nga gustong masayod sa kamatuoran. O sa katapusan, atong tanawon ang atong kinabuhi kung nahiangay o nahiuyon pa ba sa kabubuton sa Dios. Amen? Lampo ta. Amahan na mong alangit nun, salamat Ginoo Lord sa imuhang mensahe nga imong gihatag kanamo. Bisan pa man Ginoo, pinaagi kini sa sambingay apan imo kining gihimo tungod kay ikaw naghatag ug matinud-anon nga kasing-kasing sa matag usa nga gustong masayod sa kamatuoran nga imong gibubo sa among kinabuhi. Lord, salamat Ginoo Lord sa mga pagtulunan nga ikaw kanunay nagdasig sa matag usa nga kami Ginoo magpagamit sa imong gingharian dinis kalibutan. Imuha mong kinabuhi Lord nga instrumento Ginoo Lord nga daghan pa ang mga kalag nga madala diha sa imong tiilan. Ug salamat ining tanan Ginoo Dios, ikaw ang mong pasalamatan dahil go naghimayaon ug nagampo kami Ginoo nga pinaagi sa imong balaang espiritu nga mao'y maglamdag, mo'y mupatinaw, mo'y maghatag og kaalam, pinaagi nining mauminsahi nga amo ang gitun-an. Salamat Ginoo, kinang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.